гаворыць і паказвае свабода. Што чакае гледача ў новым сезоне ў зоне свабоды, штотыднёвай аналітычнай перадачы на тэлеканале Белсат. Пра тэмы новага сезону распавядаюць вядучыя перадачы Дмітрый Гурневіч і Ганна Соус, а таксама Сергея Бламейка, Александр Дынько і Юры Дракахруст. Зона свабоды ў суботу ў 19:50 у эфіры Белсату, а зараз скарочаная версія перадачы.
Дзякую ўсім, хто нас цяпер глядзіць, слухае, чытае, хто нам піша, падказвае. Зона свабоды пачынае свой 9-ы сезон. І пачынаем мы яго разам з Ганнай Соус.
Вітаю. У новым сезоне вас чакаюць крэатыўныя і кампетэнтныя эксперты, замежныя і беларускія спецпраекты аўтараў свабоды, VIP і новыя твары, унікальныя гістарычныя цыклі і нечаканыя ракурсы сучаснікаў.
Насылайце нам свае прапановы, за ўвагі, будзьце разам з намі ў сацыяльных сетках, глядзіце стрымы свабоды.
Тэмы зоны – увесь спектр беларускай рэчаіснасці, але сёння мы пазнаёмім вас з трыма галоўнымі накірункамі сезону. Гэта палітыка, культура і жыццё, як яно ёсць.
Юры Дракахрус у Празе, нашыя калегі ў Менску, Віталь Цыганкоў і Валеры Карбалевіч – гэта эліта аналітычнай думкі Беларусі. Іх аргументы, ацэнкі, прагнозы, абавязковая інтэлектуальная дыета для тых, хто хоча разбірацца і каго цікавіць тое, што адбываецца, а таксама чаму і навошта. Юры, давайце пагаворым пра галоўнае, што сёння галоўнае ў палітычным, так бы мовіць, парадку дня.
Ну, галоўнае это безумоўна вучэнне Захад 2017. Это планавыя вучэнні, яны праводзяцца кожныя 2 гады, і варта сказаць, што гэтыя вучэнні ўжо выклікаюць вялікія перасцярогі як у самой Беларусі, у многіх, гэтак і за яе межамі ў яе суседзяў. Гэтыя перасцярогі выказвалі міністры замежных справаў, міністры абароны, нават прэзідэнты суседзяў Беларусі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшы, Украіны. Свае таксама перасцярогі выказваў і генеральны сакратар НАТО Генс Столтенберг. Так што гэтае вучэнне гэта ўжо не чыста беларуская праблема, нават не праблема двухбаковых стасункаў Беларусі і Расіі, але гэта ўжо агульнаеўрапейская, можна нават сказаць, сусветная праблема.
Якім чынам чаго перасцерагаюцца суседзі Беларусі? Гледачы Белсату абавязкова пачуюць адказ на гэтае пытанне ад нашых аналітыкаў, але таксама ў перадачы «Зона свабоды». Яны пачуюць меркаванні з першых вуснаў. Вось што заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Настаящее время» дзяржсакратар Міністэрства обороны Латвіі Яніс Гаррысанс.
Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются во время этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений. Прежде мы уже наблюдали, например, что заявленное количество участников не соответствует реальному числу военных. Были и другие нестыковки. Прошлые учения «Запад» проходили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз высказывали беспокойство. Эти учения рассматривались на Совете НАТО России, и уже тогда не хватало прозрачности. Мы больше 10 лет предлагаем российской стороне заключить двустороннее соглашение о дополнительных инспекциях во время учений. На наш взгляд, оно увеличило бы степень доверия. Если бы у нас была возможность в случае необходимости проводить инспекции и проверки, они могли бы делать то же самое у нас. К сожалению, Россия отвергает наше предложение.
Юр, вось у Беларусі адбываюцца пратэсты супраць гэтых вучэнняў. Людзі жартуюць асабліва шмат у інтэрнэце, у сацыяльных сетках. Вот гэтая фотажаба з'яўляецца супраць або за вейшнорыю у яўныя краіны, супраць якой вось быццам бы Беларусь будзе ваяваць, а якая месяц таксама на тэрыторыі Беларусі. Як вы ставіцеся вось да гэтага ажыятажу? Як вы можаце яго патлумачыць увогуле?
Ну, ведаеце, патлумачыць яго можна, і гэта аказаўся такі своеасаблівы псіхалагічны тэст. Ён прадэманстраваў, што немалая частка людзей у Беларусі, ім, так бы мовіць, не хапае паветра вось в этой сістэме, ім млосна в этой сістэме, ім чужая гэтая ўлада і ім чужая ў пэўным сэнсе нават гэтая дзяржава. І вот это такая як бы ідэя пагуляцца, а давайце мы ўявім сабе, калі б Беларусь, ці хаця б частка яе была іншай. Так што я кажу, псіхалагічна гэта легко можно потлумачить. Але, на мой погляд, все ж таки эта з'ява недобрая. И она начинается с самого сценару, и навод может не столько сценару, сколько той мапы, якую показал белорусский генерал Белоконев, на якой написана Республика Беларусь на территории меньше, чем теперешняя Республика Беларусь. Ну вот мне сдается, что, как ведаете, як кажуть, на себе не показывай. Ну вот, коли такий сценар есть. Ну вот нельга показывать обскубанную Республику Беларусь, на мой погляд. И так само, на мой погляд, вот эти гульки, так бы мой, да, они часом веселые, але то, что навод гипотетично, навод гумористично обмерковывается пытание, а як бы Беларусь была не такая, як яна зараз, а поменьше, разделенная. Мне здаецца, что лепш не гулять такие гульни, так бы мовить,
не открывать скрынку Пандоры.
Не показывать никому, что так може ж и быть.
Мы створили адмысловы мікрасайт «Свабода.орг. Захад-2017», дзе штодня з'являюцца новыя рэпартажы, відэо, ацэнкі. У тым ліку там можна паглядзець поўны брыфінг начальніка беларускага генштабу генерала Белаконева і інтэрв'ю тых, хто ладзіць акцыі пратэсту супраць вучэнняў. А, Юра, ну вось вы у сваіх блогах пішаце пра тое, што ну, вы лічыце, што расійскія войскі все ж сыйдуць з Беларусі пасля гэтых вучэнняў. І, натуральна, гэтую тэму вучэнняў мы будзем адпрацоўваць і вельмі шырока. А якія яшчэ палітычныя тэмы будуць вызначаць парадак дня вось гэтай восенню, ну і, магчыма, да новага году?
Так, у нас шмат, так бы мовіць, у нашым партфелі. Вот генерал Белаконев, пра якога вы сказалі, ён сказаў, што 30 верасня расійскія войскі павінны все пакінуць тэрыторыю Беларусі. А ўжо на наступны дзень, як мы памятаем, Александр Лукашенко загадаў падрыхтаваць новы проект декрету номер 3 об дармоедах. Мы памятаем, что спародило этой зимой и весной, какие массовые протесты, гэты декрет. Ну вот, цікава, як бы мовить, что спородить его новая редакция. Вот это, безумовно, будет одной из наших темов. Еще одна социальная тема, уже, может, ближе до конца года, якую можно кратко назвать «по 500». Мы памятаем, что на середине этого года Александр Лукашенко обещал, что до конца этого года белорусы отримают средний заработок 1000 белорусских рублей, это 500 долларов. Зараз он здесь издается 430, вот издается липинские данные. 430 долларов. Ну, это не так далеко.
Але была улучшенная лишба и вышейшая за 500.
Это уже на наступный год. 1500, это было до конца наступного года. Ну, до конца наступного года еще далеко, а вот до этого, ну вот, ти будет по 500, ти не будет по 500, вот еще одна тема. Еще одна тема будет, она важная, хотя, может, и не напрост связанная с Беларусью, это сотая годовина Российской революции. Ну, вот, на мой погляд, я могу зараз уже такую маленечкую аналитику зробить, что это все в Беларуси будет довольно стрыманно осветляться. Так, это, как ведомо, у белорусским календары навод, червоная дата. Але я не думаю, что Александр Лукашенко надто уж будзе великий шум, так бы мовить, вести на конт гэтага рэй. Як, напрыклад, ну вот ён на гэтым тыдні сустракаўся с Геннадием Зюгановым, хвалил социализм. Але я думаю, что все ж таки, як бы это крышку не тая тема, не тая тема, якая, так бы мовить, уже у Беларуси будут такие великие фанфары
на конт гэтага. Вогуле не будзе, я так разумею.
Ну, стагодзе БНР на наступны, это уже наступный год, мы пакуль про гэты говорим. Еще одна тема, якую, безумовно, мы будем осветлять, это мясцовые выборы. Мясцовые выборы отбудутся 20 лютого наступного года, але уже у снежни, в середине снежня, почнется вылучение кандидатов. Пачнецца вылучэнне кандыдата, ўжо я ведаю, многія палітыкі збіраюцца ісці на гэтыя выбары, так што гэта, безумоўна, стане нашай тэмай. Ну і яшчэ адна таксама цікавая тэма, гэта 24 лістапада Брюссель саміт сходняга партнерства. І галоўная інтрыга, паедзе ці не паедзе туда Александр Лукашенко.
Дзякуй, Юры. Аналітыка ў зоне свабоды – гэта нясумнае слова. Калі хочаце дэтэктыў, выдатная магчымасць паслухаць і паспрачацца, атрымаць сапраўдную карціну свету, разуменне свету і інтэлектуальную асалоду, да ўсяго яшчэ па-беларуску.
Але не политика одинный живет человек, а значит и зона свободы. На свободе традиционно выступают выдатные письменники, поэты, историки, друкуются критики, выходят книги. Только все лето побачили свет такие книги, как «100 словов». Не смешите мои проназовники Венцука Вечерки, «Выспяток» от Скорины Михася Скоблы, 92-й Сергея Навумчика. Можно сказать, что белорусская культура, белорусская мова – это душа Радио Свобода. Так было от початку працы Радио Вызволения у 50-х годах 20-го стагодия, так есть и теперь у 21-м стагодии, коли национальная мова и национальная культура потребуют пильной допомоги. Про культурную тематику у эфира и на сайте Радио Свобода мы поговорим с Сергеем Абламейком. Сергей, ну и первое питание. Ці можно сказать, что сёлетний год стался выключением у ставлення державы до культуры? Я маю на увазе то, как широко отзначался у Беларуси и у свете великий культурницкий юбилей, 500-годие друкования первой белорусской книги Библии Скорины.
Калі вы пытаеце пра маё меркаванне, то я асабіста чакаў большага. І гэтага ж чакалі замежныя навукоўцы, якія давалі нам інтэрв'ю ў працягу першага паўгоддзя. Але разам з тым беларуская дзяржава не засталася ў баку. Асабліва добра гэтай справай займалася нацыянальная бібліятэка. Яны аб'ехалі ўвесь свет і ўзнавілі факсімільна ўсю спадчыну Скарыны, усе выданні, шматтомна. І падаравалі ў сусветныя бібліятэкі, всюду, дзе ёсць вот адно выданне Скарыны. Так само у их, у национальной библиотеки вышло несколько монографий. Несколько монографий вышло у академической библиотеки. К этой теме присвящали свою увагу национальные телеканалы, газеты и вельми добро працавало Министерство замежных справ, якое организовало замежную выставу у празе беларускай графікі, а сам Уладзімір Макей 6 жніўня з міністрам замежных справаў Чэхіі усклаў кветкі да шыльды Скарыны. Ну а што тычыцца нашага эфіру, то у нас тэма Скарыны не сыходзіла з нашага сайту паўгода перад юбілеем. Гэта былі розныя інтэрв'ю, розныя мікрапраекты. І таксама у нас на сайце быў апублікаваны цыкль «Нечаканы Скарыны», які складаўся з 23 эсэ. Аўтарам гэтага цыклю был я. Мы попробовали асэнсаваць Скарыну и яго спадчыну по-новому.
И, Сергей, я пільна читала все ваши эсэ, цыклю «Нечаканы Скарыны». Вот запомнилася мне вельмі, нават запомнилася полемікай ваши эсэ, ці належаў Скарына до золотой молоді. Великая дискуссия была у Фейсбуку. Ці могли б вы основные высновы коротко прыгадаць и сутность полемики, якая отбылася?
Ну, справа тым, что раней лічылася, что Скарына был бедны, что ён мало платил у Кракове за адукацыю, падаю, назваўся бедным. Лічылі, что яму помогали бескарысліва монахи Бернардыны и все. Але нашай задачай гэтага цыклю было актуалізаваць інфармацыю пра Скарыну і магчыма пераасэнсаваць яе, тое, што мы ўжо ведаем на сёння. Вось я паглядзеў, што Скарыны не былі беднымі. Скарына належаў да гарадскога патрыцыяту. Яны валодалі зямлёй у замку Полацкім, у пасадзе. Шмат людзей жыло на іх пляцах. Яны мелі маёнтак за горадам, вёску з паданымі сялянамі, ворныя землі, лясныя, бортныя промыслы. Так што выснова такая, Скарына належаў да залатой моладзі. Ён вырас з пачуццём гонару за сваю сям'ю і, адпаведна, яно пазней трансфармавалася ў пачуццё нацыянальнага гонару, якое праявілася ў яго тэкстах і выданнях.
А вот на якія часткі «Нечаканага Скарыны» вы яшчэ б звярнулі ўвагу? Дзе ўдалося сказаць новае слова?
Ну, я думаю, што некалькі цікавых рэчаў у нашым цыкле прагучала. Напрыклад, мы звярнулі ўвагу на тое, што Скарына быў эмігрантам. Большую частку жыцця ён пражыў за мяжой, ён пакінуў Беларусь. Не сакрэт, што сёння да эмігрантаў ставяцца не так добра, часамі адмоўна. Некаторыя іх нават называюць здраднікамі, што яны з'ехалі са сваёй краіны. А тым часам, калі мы задумаемся, калі б Скарына не з'ехаў з Беларусі, не побываў там, дзе ён побываў. Ці выдаў бы ён Біблію? Ясна, што не. Вось. Іншая рэч, мы таксама звернулі ўвагу, што мы сцвярджалі, амаль напэўна, што ён побываў у Венецыі. Раней ніхто так напэўна не сцвярджаў. Это допушчалася альбо не. Мне здаецца, нам удалося даказаць, што Скарына не мог не быць у Венецыі.
Ну і завершаючы ўжо тэму Скарыны, галоўнае фінальнае пытанне, ваш фінальны тэкст пра 6 партрэтаў Скарыны ў Біблі.